Millä nimellä sinut tunnetaan? Näin keväällä on paljon juhlia, erilaisia juhlia. Monet niistä juhlista liittyvät koulujen tai oppilaitosten päättäjäisiin. Kun koulu päättyy tai tutkinto on suoritettu, siitä saadaan sitten joku sellainen nimike, joka kuvaa sitten sitä, että mitä on saavutettu. Tulee uusia ylioppilaita, tulee uusia ammattimiehiä ja naisia, eri alan taitajia. Joku saa maisterin paperit, joku väittelee tohtoriksi. Eli tällaisia titteleitä saadaan käyttöönsä. Ja sitten on myös näitä monia arvonimiä, joita myönnetään. Ihan kesäkuun alussa on se päivä, jolloin lehdestä voi lukea, miten reserviläisiä on ylennetty. On saatu uusi sotilasarvo. Tai sitten voi olla tilanteita, joissa voi todeta, että nyt sieltä kylältä joku sai ihan kotiseutuneuvoksen arvoon. Sitten tietysti on myös näitä vuorineuvoksia ja vaikka mitä, suuria herroja ja rouvia, joittenka työstä ja vaivannäöstä sitten nämä uudet nimikkeet kertovat omaa kieltänsä. Me suomalaiset käsittääkseni suhtaudumme aika realistisesti näihin eri arvonimiin. Sanoisin, että asiallisesti turhia pokkuroimatta, mutta kuitenkin lähimmäistä kunnioittaen ja arvostaen, jollaka on joku tällainen nimi, josta hän on nyt tullut tunnetuksi. Mutta tuolla jossain Keski-Euroopassa, siellä ollaan jotenkin vielä tarkempia näiden eri arvonimien ja titteleiden kanssa. On tärkeää, että kun puhutellaan tai esitellään joku henkilö, niin siinä nimen yhteydessä sitten mainitaan myös se arvonimi, se titteli, josta tämä henkilö tunnetaan ja josta hän varmasti itsekin tahtoo, että hän olisi siitä tullut muistetuksi. Ja nyt tänä iltana minä kysyn sitä, että mistä nimestä sinä haluaisit tulla tunnetuksi ja muistetuksi? Ja ajattelen juuri nyt jotain tällaista tittelin tapaista, en ensisijaisesti nyt kutsumanimeä ja sukunimeä. Mistä nimestä sinä haluaisit tulla tunnetuksi ja muistetuksi? Näitä arvonimiä annetaan erilaisista ansioista ja erilaisissa yhteiskuntaluokissa niitä käytetään. On myös kirkollisia arvonimiä. Yksi esimerkki on rovasti. Rovastilla tarkoitetaan tällaista aivan erityisesti ansioitunutta pappismiestä, saarnamiestä. Apostolien tekojen luussa 24 kerrotaan Paavalista, jollekka kyllä tarjottiin yhtä jos toistakin nimeä. Ja voin sanoa sen, että Paavalille ei tarjottu mitään rovastin nimeä, ei sinne päinkään. Ja vaikka me ihan asiallisesti ja kunnioittain muistamme hänet apostoli Paavalina, niin ne, jotka tässä apostolin tekojen luvussa 24 puhuttelevat Paavalia, esittelevät hänet, niin heidän ajatuksensa ei ole sinne päinkään, että hän olisi joku arvostettu apostoli, kunnioitettu mies. Päinvastoin. Tämä luku 24 alkaa sillä, että Paavalin puheista ja toiminnasta haluttiin päästä eroon. Monien ihmisten mielestä Paavalista oli tullut varsinainen maan vaiva. Hänen puheensa järkyttivät ihmisten mielenrauhaa ja sitä yhteiskunnallista, sen ajan tavallista elämää. Ja siksi Paavalista haluttiin päästä eroon. Mikä oli tämän pahennuksen syy? Yksinkertaisesti vain se, että Paavali julisti, näin sanoo Herra, tämä on Jumalan sana. Ihmisten ajatukset ja heidän elämäntapansa oli aivan jotain muuta kuin se, mitä Jumalan sanassa ilmoitettiin totuudeksi. Mikäli oikeaa, tervettä, hyvää. Kukin tahtoi toteuttaa omia mielihalujansa, omia pyrkimyksiänsä. Heillä oli suuri halu ja vimma tulla toimeen elämässä ilman Jumalaa. Eli sanalla sanoen he halusivat elää jumalattomasti. Siis jumalattomasti ilman Jumalaa. No täällä meidän murrealueella jumalattomalla voidaan tarkoittaa jotain muutakin. Voidaan sanoa vaikka, että onpa jumalattoman suuri taikka komia lato. Ja me ymmärrämme, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta tässä apostolien tekojen ympäristössä se jumalattomuus oli juuri sitä, että haluttiin tulla toimeen ilman Jumalaa. Mistä tahansa muusta kyllä oli sopiva puhua, mutta ei siitä, mitä Jumala käskyissänsä edellyttää ihmisiltä. Ja kun käskyt eivät kelvanneet ja Jumalan lain pitäminen, oltiin kuuroja myös sille, mitä Jumala lupaa ja tahtoo lahjoittaa ihmisiltä. No tästä kuvauksesta varmasti moni hoksaa sen, että eipä tämä ajattelutapa ole kovin vierasta myöskään meidän omalle ajallemme ja suomalaisen yhteiskunnan ja eurooppalaisen elämänmenon tyyliin sovellettuna. Ihan sama pyrkimys on edelleen voimissansa. Tahtoisimme pärjätä sekä elämän että kuoleman kysymyksissä ilman Jumalaa. No millä tavalla Paavalista, hänen puheistaan ja hänen toiminnastaan sitten yritettiin päästä eroon? Sillä tavalla, että Paavalille alettiin myöntää näitä arvonimiä, epämieluisia arvonimiä. Eli häntä leimattiin tietyillä määritteillä. Voidaan sanoa, että hänen mainettansa mustamaalattiin. Luussa 24, jakeessa 5, Paavalille tarjotaan tällaisia nimikkeitä. Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelin nostaja. Kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies. Mitä tässä siis sanottiin? Annettiin ymmärtää, että varokaa tätä miestä. Se on kulkutaudin kuljettaja. Siitä voi saada tartunnan. Se, mitä hän puhuu, se on vaarallista, se on epäilyttävää. Varokaa tätä miestä. Se on niin kuin itse ruttotauti. Ymmärrämme varmasti koronavuosien jälkeen, että mistä näissä puheissa oli kysymys. Ja ongelma oli vain se, että ei tahtonut löytyä sellaisia maskeja, joiden avulla olisi oltu varmasti turvassa siltä, että ettei vain Jumalan sana kävisi kohti, ettei se puhuttelisi omia tuntoja, ettei oma tunto alkaisi kolkuttaa, ettei vain tulisi kysymystä, mitä minun pitäisi tehdä, että minä pelastuisin. Varmaan ne maskit olisi pitänyt tukkia myös korviin, että mitään kautta ei Paavalin julistus tulisi perille. Mutta tämä, varokaa tätä miestä, hän on niin kuin itse rutto, hän on kulkutaudin kuljettaja. Ja sitten hänet leimattiin myös häiriköksi. Metelin nostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa. Älkää päästäkö häntä lähellensä, älkää kuunnelko häntä. Hän aiheuttaa levottomuutta. Tulee ongelmia viranomaisten kanssa. Meiltä menee maine, jos joku luulee, että mekin olemme samaa joukkoa tämän Paavalin kanssa. Siis yleinen mielipide tahdottiin nostattaa Paavalia vastaan. Hän on häirikkö, hän on riidan kylväjä. Hän on jonkun lahkon päämies. Varokaa tällaista lahkolaista. Miten Paavali vastasi näihin syytöksiin, näihin pahoihin puheisiin, tällaisiin leimoihin, joita häneen lyötiin? Paavali vastasi yksinkertaisesti sillä tavalla, että hän kertoi sen, että mistä hän haluaa tulla tunnetuksi ja muistetuksi. Paavali sanoi, että sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaellan, jota he lahkoksi sanovat. Paavali ei kieltänyt, vaan hän tunnusti, minä olen sen tien kulkija. Totta, minä olen sen tien kulkija, jota te sanotte lahkoksi. Ja mikä oli se tie, jota Paavali sanoi kulkevansa? Kysymys oli siitä tiestä, josta Herra Jeesus itse oli sanonut, että minä olen tie. Minä olen se tie. Minä olen se totuus, jota tämä maailma kaipaa, mutta ei löydä. Se totuus, jota te etsitte. Minä se olen. Minä olen se elämä, jota ilman te olette. Ja sen elämän puutteessa te pelkäätte edessä olevaa. Pelkäätte kuolemaa ja tuomiota ja sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun kaikki tämä meiltä viimein otetaan pois, mitä nyt on käytössä. Terveys, toimeentulo, elämä, kun päivät päättyvät. Minä olen se elämä, joka voittaa kuoleman. Minä olen se, joka tekee köyhän rikkaaksi, joka antaa toivottomalle toivon ja sille, joka on kaiken menettänyt, niin uuden mahdollisuuden ja aivan uudet näköalat. Minä olen tie siihen, minä olen totuus, minä olen elämä. Paavali sanoi, minä olen tämän nasaretilaisen seuraaja, minä olen sillä tiellä. Ja enkä tahdo siltä tieltä väistyä. Tässä luvussa 14 sanotaan tämän lisäksi myös näin, että minä palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Paavalia yritettiin pilkata ja vastustaa myös sillä tavalla, että sanottiin, sinä teet turhaksi meidän isiemme uskon. Sinä häpäiset pyhät kirjoitukset, kun sinä et tee sillä tavalla, miten me olemme tottuneet tekemään, sinä et tee sillä tavalla, miten meidän johtomiehet sanovat. sinähän häpäiset kirjoitukset, sinä pilkkaa peräti Jumalaa. Paavali torjui nämä väitteet ja valheet sanomalla, minä uskon kaiken, mitä on laissa ja profeetoissa. Näin Paavali sanoi uskollisena sille esimerkille, minkä hän oli saanut Herraltansa. Herra Jeesus, ei hänkään tullut mitätöimään Jumalan sanaa, ei edes Mooseksen lakia ja käskyjä, mutta hän tuli täyttämään ne käskyt. Ja Paavali jatkoi tässä samassa uskossa. Mutta mikä oli ero? Mikä oli se asia, johon pahennuttiin Paavalin raamatullisuudessa? Se oli se, että Paavalille oli kirkastunut juuri se, että Herra Jeesus on se, josta kaikki kirjoitukset todistavat. Mooseksen laista alkaen, profeetoista ja psalmeista ammentaen, kaikki ne todistavat Kristuksesta, joka on se Jumalan lupaama Messias, jossa kaikki lupaukset täyttyvät. Vanha testamentti puhuu paljon temppelistä ja se puhuu Israelista ja Jumalan kansasta. Se puhuu monista säädöksistä, mitkä pitää täyttää. Se puhuu uhreista ja verenvuodatuksesta. Ja se voi tuntua meistä hyvin käsittämättömältä. Mutta kun ajattelemme asian sillä tavalla, että kaikki nämä tarkoittavat Jeesusta, niin moni asia alkaa avautumaan. Kun luet hankalan kohdan, jossa puhutaan vaikka Jerusalemin temppelistä, mitä siellä on tai siellä tapahtuu, laita joku kerta sen temppelisanan tilalle Jeesus-nimi, niin se avautuu ihan toisella tavalla. Tai kun puhutaan Israelista, Jumalan kansasta, tai Israelin kuninkaasta, laita Jeesuksen nimi siihen. Tai uhrista, tai verenvuodatuksesta, laita Jeesus siihen, niin silloin se palapeli muodostaa ehjän kuvan ja sinä hahmotat sen, mistä siinä on kysymys. Eli koko Raamattu puhuu Jeesuksesta. Vanha testamentti puhuu vain etukäteen siitä, mitä Jeesuksessa tulee toteutumaan. Ja Uusi testamentti jälkeenpäin osoittaa, että katsokaa nyt, näinhän se kävi kaikki toteen. Ja tähän Paavali viittaa, kun hän sanoo, että hän uskoo kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Mutta Paavalin vastustajille ja sille yleiselle hengelle ja ilmapiirille, niin se oli kauhistus. Väitätkö sinä todella, että tämä ristille häpeällisesti naulittu ja tuomittu mies olisi itse Jumala, Jumala meidän keskellämme? Ja Paavali antoi ymmärtää, juuri sitä minä tarkoitan. Koska muuten synnin, kuolema ja kaiken pahan valtaa ei voi voittaa, jollei itse Jumala nouse sitä vastustamaan. Ja jos Jumala ei sitä voita. Mutta nyt tässä Jeesuksessa itse Jumala tuli ja otti omaksi syyksensä koko maailman synnin. Ja näin hän riisui aseet syyttäjiltä. Hän voitti pahan vallan. Siksi me sanomme ja uskomme ja tätä uskoa tunnustamme, että Jeesuksen veressä on meidän syntiemme sovitus. Hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnestä. Tätä uskoa apostoli Paavali tunnusti ja tähän uskoon mekin liitymme joka kerta, kun me lausumme apostolisen uskon tunnustuksena. Olemme samassa uskossa. Mutta vielä muutakin Paavali sanoi. Hän sanoi myös tällä tavalla. Pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskasten että vääräin. Paavalilla oli toivo, tulevaisuuden toivo. Ja sen toivon sisältönä oli lupaus ylösnousemuksesta. Samalla tavalla kuin Herra Jeesus herätettiin, kuolleista ja hän nousi ylös haudasta. Samalla tavalla meidät kaikki herätetään viimeisenä päivänä. Sekä vanhurskaat että väärät. Mutta tähän lupaukseen kuuluu myös se, että jotka uskovat Herran Jeesuksen lunastustyöhön, he ovat vapaita kaikesta tuomiosta, kaikista syytöksistä, koska Jeesuksen veri, se on jo puhdistanut heidät kaikesta synnestä. Niinkö se on, että nämä ovat puhdistettuja, jotka uskovat, mutta muut eivät ole? Niin ei sanota. Herran Jeesuksen veri sovitti koko maailman synnit. Kaikkien synnit. Siis nekin, jotka eivät sitä usko, eivätkä hyväksy, heillekin on annettu täysi armahdus, syntien anteeksianto. Heilläkin olisi lupa uskoa ja nauttia sitä sanomaa ja olla vapaa kaikesta. Mutta he torjuvat sen ja siksi he jäävät ilman tätä kaikkea hyvää. Mutta siitä se ei ole kiinni, että Jumala olisi antanut poikansa vain hyviä ja hurskaiden puolesta, oikeiden uskovaisten puolesta. Herra Jeesus vuodatti veressä kaikkien puolesta. Siksi kaikille on lupa julistaa, sinä saat uskoa syntisi anteeksi annetuiksi. Sinulle kuuluu iankaikkinen elämä. Kaikilla on lupa uskoa, mutta totta on myös se, että kaikki eivät usko. Ja kun kerran eivät usko, niin mikä heitä sitten voi auttaa? Ei mikään. Jos Jumalakin on tehnyt kaikkensa, että he pelastuisivat ja sekin torjutaan, niin ei ole sitten enää mitään muuta mahdollisuutta. Mutta lupa on uskoa. Vaikka kuinka heikolla ja aralla uskolla saa tarttua tähän kiinni. Jopa se, että jos sinä kyselet, että toki minäkin haluaisin ottaa tuon omakseni, kun vain sisäistäisi ja ymmärtäisin tämän paremmin, kun olisi vahvempi usko. Kuule, jo se halu ja kaipaus, sekin on jo sitä uskoa, pelastavaa uskoa, koska Pyhä Henki sen kaipauksen on sinuun laittanut. Tärkeintä on se, että ei torju ristiinnaulittua ja ylösnoususta Herraa Jeesusta. Se, mikä ristillä on tehty kaikkia varten. Ja pyhässä kasteessa se, mikä tehtiin kerran kaikkia varten, tuotiin ihan nimeltä mainita juuri sinulle. Ja sinulle, ja sinulle, ja sinulle. Sen takia kastehetkellä sinun nimesi mainittiin, että tulisi selväksi, kelle tämä paketti nyt annetaan. Niin kuin jouluna tai syntymäpäivänä. Siinä on sinun nimi, se on siis sinulle. Osoitteesta siinä on kysymys, mutta se nimi tai nimen saaminen ei ole kasteen merkitys, vaan se, mitä on kasteessa sisällä, lahjassa sisällä, eli että saa synnit anteeksi, saa iankaikkisen elämän, saa yhteyden Herran Jeesuksen kanssa. Eli meidät on kastettu Herran Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, että me uskoisimme ja luottaisimme siihen, että me saamme olla Jumalan lapsia. Me olemme matkalla taivaaseen. Eikä mikään voi estää perille pääsyä, kun Herra Jeesus itse seisoo tämän asian takana. Paavali sanoo tässä myös sen, että samalla kun hän on tämän toivon säilyttäjä, hän on myös uskossa kilvoittelija. Paavalille uskoon tulo ja kaste ei ollut jokin sellainen asia, joka kerran tapahtui ja se on jäänyt sinne omaan henkilöhistoriaan, vaan se oli hänelle täyttä totta joka päivä. Jakeessa 16 Paavali sanookin, sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Paavali kilvoitteli uskossansa. Eli hänen oli joka päivä palattava siihen, mikä on tehnyt hänet kristityksi. Hänen oli tultava sille paikalle, missä hän oli saanut tämän suuren arvonimen, Jumalan lapsen nimen. Eli hän tuli kasteensa äärelle. Ja miksi hän tuli? Koska hän tiesi, että taas tänäkin päivänä minä tarvitsen syntien anteeksiantoa ja puhdistusta. Siksi, Herra Jeesus, ota minut vastaan ja pese minut jälleen puhtaaksi. Upota minut jälleen siihen kastevikteen, niin kuin olet jo kerran tehnyt. Ja kun Herra Jeesus sen tekee, niin samalla kun hän upottaa ja pesee, hän nostaa ylös puhtaaksi pestyn. Ja se on sitä jokapäiväistä yhteyttä Herraan Jeesukseen. Se on sitä, mitä sanotaan pyhitykseksi. Pyhitys, yhä syvenevää synnin ja armon tuntua. Kun kristitty kasvaa, niin itse asiassa hän kasvaa jatkuvasti pienemmäksi. Hän kasvaa alaspäin. No, kun juurrutaan, niin kasvataan alaspäin. Ihminen itse tulee pienemmäksi, mutta samalla Jumala tulee suuremmaksi ja entistä tärkeämmäksi. Kun me päivästä päivään joudumme opettelemaan sitä, että emme ole vieläkään täydellisiä, emme ole niin pyhiä kuin Jumalan laki meiltä edellyttää, niin me tarvitsemme entistä enemmän Herraa Jeesusta ja sitä elämänvoimaa, joka tulee hänen verestänsä ja haavoistansa. Ja sillä tavalla me juurumme syvemmälle kolmiyhteiseen Jumalaan ja hänen sanaansa. Ja me kasvamme tässä Jumalan tuntemisessa. Näin kaste kantaa ja kasvattaa meitä. Ja usko, joka liittyy aina yhteen kasteen kanssa, on se, että me haluamme pysyä tällä paikalla Herran Jeesuksen hoidossa ja kasvatettavana. Emme lähde omille teille, me emme pyri eroon Jumalan sanasta. Emme haikaile näiden muiden arvonimien ja titteleiden perään, jotka edellyttävät meitä sitä, että me elämme niin kuin kaikki muutkin. Elämme jumalattomasti. Me menemme yleiseen mielipiteen mukaan. Toteutamme sitä, mitä vain oma mieli havittelee ja minkälaiset himot sattuvat olemaan päällä. Me emme tavoittele sitä, vaan me tahdomme päästä eteenpäin siinä, että Herra Jeesus tulisi entistä rakkaammaksi ja hänen sanansa entistä tutummaksi. Todella siinä, että elämämme kallein asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Paavali ei hävennyt sitä, että hän tahtoi olla uskosta tunnettu mies. Että hän on uskovainen mies. Jos johonkin asiapaperiin nyt kirjoittaisi oman nimensä eteen, että uskovainen, niin voi olla, että sitä katsottaisiin kieroon. Jos sinä lukisi, että maisteri tai tohtori tai vuorineuvos, niin kukaan ei hätkähtäisi. Mutta jos laittaa vaikka, että uskovainen pastori, niin mikähän tuokin mahtaa olla? Onkohan jokin lahkolainen? Siis samanlaiset ajatukset nousivat äkkiä pintaan, mitä Paavalista esitettiin. Ruttotaudin, kulkutaudin levittäjä, epäilyttävää tyyppi. Mutta hyvät ystävät, tämän nimen me olemme saaneet itsellemme. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Se nyt voi tietenkin vaihdella. Jollekin on luontevaa käyttää sanaa uskovainen. Joku puhuu siitä, että hänellä on armo kirkastunut. Toinen on kääntynyt, tehnyt parannuksen. Nämä tittelit voivat vaihdella, nämä etuliitteet. Olennainen kysymys on se, että onko meille Jumalan sana kallis ja tärkeä? Arvostammeko me sitä, mitä Herra Jeesus on hyväksemme tehnyt ja kasteessa lahjoittanut? Tahdommeko elää ja kulkea hänen kanssansa? Eli haluammeko olla sen tien kulkijoita, jota olivat ensimmäiset kristityt ja joka oli Paavali? Ja olemmeko mukana siinä joukkueessa, joka on kulkenut tämän 2000 vuotta tätä samaa matkaa? Päämääränä se Jumalan valtakunta, se taivasten valtakunta, se sanoin kuvaamattoman hyvä ja erinomainen paikka. Niin, rakas ystävä, mistä sinä tahdot, että sinut tunnetaan ja muistetaan? Kasteessa alkoi sen tien kulkeminen, jonka päämääränä on iankaikkinen elämä. Ja jo tässä ajassa sen tien kulkijoita hoidetaan anteeksiannolla, heitä hoidetaan Jumalan sanalla, heitä hoidetaan sakramenteilla. Oletko yhä sillä tiellä, mikä alkoi kerran kasteessasi? Jos olet joutunut sivupoluille tai aika kauaksikin, niin kuule, palaa toki takaisin sille tielle. Jatketaan sitä matkaa yhdessä, joka kerran alkoi. Nyt on vielä se aika, että paluu on mahdollista. Palaa takaisin. Se on sitä, mitä katekismuksen kielellä sanotaan parannuksen teoksi tai katumukseksi. Palaa takaisin. Tunnusta syntisi ja usko Herraan Jeesukseen. Mutta muista myös se, että se sinun katumuksesi ja synnin poispaneminen ja parannuksen teko, se ei ole ehto sille, että saisit uskoa jo nyt syntisi anteeksi. Koska jos sinä ajattelet, että se kaikki täytyy olla ensiksi valmista ennen kuin saat uskoa itsesi Jumalan lapseksi, niin sitä päivää sinä saat odottaa, että voit sanoa, että no nyt minä voin sanoa itseni uskovaiseksi ja Jumalan lapseksi. Evankeliumin saa uskoa heti, kun se kuulee, sen kuulee tai sen lukee. Koska evankeliumi antaa meille Herran Jeesuksen ja Pyhän Hengen. Ja se synnyttää meihin sen uskon. Ja siitä uskosta seuraa nämä hyvät hedelmät, hyvät teot, joita sanotaan katumukseksi, synnin poispanemiseksi, uudeksi elämäksi, pyhitykseksi. Mutta ensin täytyy saada se uusi elämä. Ja se tulee evankeliumista ja uskon kautta. Mutta sitten sen seurauksena sitten alkaa tapahtua sitä, mitä Jumalan laki meiltä edellyttääkin. Että elämme niin kuin kristityt elävät, teemme taivasmatkaa niin kuin kuuluukin ja autamme toinen toistamme myös sille samalle tielle. Tätä tietä, sitä tietä, jonka kulkijaksi Paavali tunnustautui, on hyvä kulkea, koska se tie vie perille. Koska tie on Herra Jeesus itse, hän vie perille. No vielä tähänkin liittyy se kommervenkki, että ajattelee, että niin, tie on hyvä ja se vie perille, mutta jaksanko minä koko matkan? Mitä sitten, jos voimat loppuvat kesken, jos usko loppuu kuitenkin, tai tulee niin vaikeita elämänvaiheita, että en jaksa enää kulkea tätä Jumalan lapsen tietä? Kuule, mitä minä sanoin. Tie vie perille. Kun me ajelemme näitä teitä täällä maakunnassa ja varsinkin kun minä ajelen tuonne kotipaikalleni, jossa viimeinen 10 kilometriä on kuoppaista soratietä, niin siinä saa välistä rattia todella pusertaa ja miettiä, että päästäänkö tässä perille. Eli siinä on omasta kärsivällisyydestä ja taidostakin kysymys, että pääsee sen tien perille asti, varsinkin kelirikkoaikana. Mutta tässä, kun Herra Jeesus on se tie, ei ole kysymys siitä, että kuinka kauan me jaksamme kulkea sitä tietä ja loppuuko voima kesken, riittääkö usko, vaan se tie vie perille. Ja jos tämä kuva auttaa sinua ymmärtämään, mistä on kysymys, niin ota se omaksesi. Kun menet ostoskeskukseen ja astut rullaportaisiin tai sellaiselle hihnalle, joka kuljettaa, niin siinähän on tie, joka vie perille. Olennaista ei ole se, että jaksatko sinä kulkea koko matkaan. Se riittää, että sinä astut sille tielle. Sinut on asetettu sille. Se tie vie sinua perille. niin Herra Jeesus on tie, joka nostaa ja kantaa ja vie perille. Se, mikä on se olennaisin asia, on se, että me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Pyhässä kasteessa meidät on nostettu niille portaille, sille tielle. Usko on sitä, että me pysymme sillä tiellä. Ja sitä uskoa on hoidettava Jumalan sanalla ja sakramenteilla, että emme vaihda sitä tietä toisiin, mene joihinkin muihin portaisiin tai hisseihin, vaan pysymme tällä tiellä. Mutta joka tällä tiellä on seisomassa tai matkustamassa, niin saa olla huoleti, se tie vie perille, Herra Jeesus vie perille.